We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Kallid Pereraadio kuulajad, eetris on saade Maksimaalne mees. Stuudios on Janno Peensalu ja Raul Piibikov, minu külalisena seekord. Tere tulemast, Raul.
Tere, Janno.
Ja tore, et sa oled saanud tulla. See saade siin Maksimaalne mees kõlab muidugi juba nii võrd võimsalt Maksimaalne mees. Võibolla seal on mehed ja naised, kes kuulevad ja mõtlevad, et milline see Maksimaalne mees siis on. Et ilmselt, kes siin räägivad stuudios, peavad ennast maksimaalseks. Aga teeme selle kohe selgeks. See ainukene tõeline Maksimaalne mees peatub lekit on Jeesus Kristus. Ülen meist mehed me lihtsalt püüdleme maksimaalsuse poole. Ja ma usun, et Jumal abiga ka jõuame iga päev lähemale sellele. Ma usun, et Jumal niivõrd ei ootagi meist täiuslikust, kui võrd püüdlust täiuslikuse poole. Ja see, mida me kindlasti tahame teha. Raul, mul on hea meel, et sa oled saanud tulla täna stuudiosse siia sellesse saatesse. Ja kui ma mõtlesin sinu peale, sinu teekonna peale, sul on olnud siin illuti väljakutsed ka tervislikus plaanis, kus sa oled võidelnud raske haigusega ja Jumal abiga tulnud tänasesse päeva ja saanud terveks, siis ma mõtlesin, et see on üks teema, mis kindlasti julgustab inimesi. Tead, kui sa oled ikka läinud läbi nutu orust ja võidelnud oma hiilastega ja koljatitega ja nii kui nagu Taavetki, eks ole, kui ta selle koljati võitis, siis ülehende Iisraeli armee kõik olid sõjakirved püsti ja jooksid seal vilistidele järgi, aga ennem olid 40 päeva põõsastes ridutanud, eks ole, et võit ühe mehe elus julgustab nagu võitlema ja võitu taotlema ka teiste inimeste eludes. Aga Raul, paar sõna võibolla ennem, kui me üldse selle teema juurde tuleme, räägi pisut ka endast, kuidas üldse Jumala lapseks said, kaua aastat tagasi see oli, kus see toimus, anna endast natuke rohkem meile teada.
Jah, see on nagu eile oleks sündinud need lood. Kus sinuga, Janno, muideks 90-test oleme pärit ärkamisaegadest. Et minu lugu siis selline, et 89-ndal tulin sõjavest,
okay.
Vene armeest.
Mm-hmm.
Eestis olid juba sinimustvalged lipud lehvimas. Et tulin võõrast riigist, nagu siia Eestisse tagasi võõrasse riiki. Tundsin ennast suht ebamugavalt see aklimatiseerumine, et see pani mulle korraliku põntsu elu üle järgi mõtlema. Mm-hmm. Pidin hakkama otsima siin tööd, elamiskohta. Isa oli surnud siis, kui ma sõjaväes olin.
Mm-hmm.
Nii et ma olin ka selles mõttes kodu kaotanud. Üksi maa poiss, keset võõrast linna Tallinnas. Ja otsisin elu mõtet. Ja sees oli tühjus.
Mm-hmm.
Ja ma ei suutnud kuidagi sellega nõustuda, et kõik, mis ümberingi toimub, et see on nüüd kõik, et midagi peab veel olema. Ja nii palju, kui ma ei püüdnud ka meelt lahutada pidudega ja ennast töössemata ja ei pakkun see rahuldust.
Mm-hmm.
Mu abikaasa sugulased olid usklikud. Ja
selle on see veel abielus
ei
olnud?
Ei.
Ja
nad käisid meil aegalt ikka külas. Nii et seal kindlasti sain külvi. Ja enne seda oli mu suguvusa esiema, vanaema Linda, sügavusklik inimene, kes oli aastaid ka mind palvekätel kannud. Teinud mul ettepaneku, et kuule Raul, sa lähed võibolla nüüd maale tagasi elama. Keegi ei tea, mis sus seal saab. Et lase ma õige sind ära ristida.
Oho, kui vana sa siis olid?
Ja sõjavest tulnud poiss.
Ja, okei, mingi 21 niimoodi võibolla või?
Jah.
Ja, võis olla, eks ole?
Ja omalegi üllatuseks, ma ütlesin jah,
mm-hmm.
et sul vanema võib õigus olla, et keegi tõesti ei tea, mis mind seal maal ees ootab. Et vanema läks rääkis õpetaja Toomas Pauli laugu pähe, et mind eelis järjekorras ja ilma koolituseta ära ristitaks. Ju siis õpetaja Paul oli nii jumala tunnetuses mees, et
oli sai, nõus.
Jah, oli nõus
mm-hmm.
minema vastuollu selle nii nimetatult seadusliku vormiga ja ja läksin, sain ristitud ja sellest hetkest peale, kuhu ma ka ei vaadanud, ei saanud enam kirikust mööda. Midagi oli juhtunud mu sees.
Midagi oli juhtunud. Nüüd selleks hetkeks sa muidugi ei olnud veel teinud teadliku otsust Jeesus Kristust järgida, eks ole?
Ja.
Aga ilmselt Jumalasse sa ikkagi juba hakkasid uskuma selleks hetkeks.
Jaa, ma olin lapsepõlves vanais ja vanaemaga kirikus käinud.
Jaa, mingi asi oli olemas, eks ole? Alge oli olemas.
Ja. Ja.
No nii, said ristitud, mis siis edasi sealt?
Ja jätkasin oma vana eluviisi, nii kaua kui need...
Mis see tähendab vana eluviis?
Vana eluviis, pöendasin ennast tööle ja pidudele ja nagu ikka.
Alkohol ja?
Ja alkohol loomulikult. Ja.
Kuidas siis? Ka?
Ikka. Ja ikka jälle sattusin ma kirikukse taha. Nii kaua kui koju tulid jälle need abikaasa sugulased ja kutsusid oma kogudusse. Ja läksime abikaasa koos sinna.
Okei, esimest korda siis?
Esimest korda. Ja, et teadlikult esimest korda.
Ja mis seal siis aset leidis?
Leidis selline sündmus, et leidsin kodu omale.
Nii et olid seal esimest korda ja kohe tundsid, et vaat siia ma tahan jääda.
Ja.
Kas esitati seal siis mingi altarikutse ka üleskutse Jumala lapseks saada, oma patut tunnistada midagi sellist või esimest korda see kohe ei juhtunud?
Võt täpselt seda ei mäleta, aga mäletan seda hetke, kui Jumala omaks sain. Et see oli ülistus ajal.
Niimoodi?
Jah. Hüüdsin Jumala poole ja ta vastas mulle. Ja üks hetk ma täitusin niukse võidu, rõõmu ja joovastusega ja tundsin, et nüüd ma olen kodus.
Et sa teadsid, et sa teadsid, et sa teadsid, et sa teadsid, et sa oled nüüd teissugune mees.
Ja ma olin täiesti maani purjus.
Jah. Ja sa räägid nüüd maanipurjus?
Pühast vaimust. Ja. Mäletan, kui läksin tänaval, maapinda ei tunnud enda all.
Ja.
Tantsisin tänava peal.
Absoluutselt.
Läksin koju ja valete võtmetega püüdsin ust avada, oleks äärepealt võtmed ära lõhkunud, aga see tegi nii nalja, see oli, mul oli üks kõik sellest. Läksin koju, valasin tee ja kohvi kokku. See tegi ka nalja. Kõik oli, mured olid lahkunud. Üks eriline vabanemistunne oli.
Absoluutselt.
Et see jääb elu lõpuni meelde see hetk.
Ja see, kui tead, Jeesus astub su ellu ja süükoorem, patukoorem. Pat ju toob enda kaasa süü ja hirmu. Ja kui see koorem veeretatakse meie südamelt, sa tead, et su patud on andeks antud tema pärast, mida tema on teinud. See on üks kirjeldamatu tunne. Seda raske öelda, aga taevas tundub sinisem ja lumi tundub valgem ja rohelisem ja seal on midagi, mis toimub inimeses sees. Mina kogesin väga sarnaseid tundeid ja see teadmine, et sa tead, et sa oled nüüd Jumala laps, on midagi sinu sisse istutatud. Sa ei olegi rohkem teinud, kui lihtsalt ühe palve Jumala poole hüüdnud, aga see teadmine, millega Jumal vastab, on niivõrd võimas, niivõrd selge, niivõrd kindel. Et ma mäletan igal juhul minu puhul oli see, et ma mõtlesin, et tead, minu pärast keegi võib panna revolvri, otsa ette öelda, ma lasen su maha, kui sa Jumalast lahti ei ütle, siis minu vastus oleks on, ma ei ütle Jumalast lahti, nii reaalseks oli saanud äkiselt see.
Sama siin.
Ja ainult mõned kuud enne seda ma ei olnud uskunud tead ühtegi grammi. Aga Raul, see on vahva kuulda seda lugu, sa oled saanud kristlaseks. Mis vanus sul umbes siis oli, kui sa kristlaseks olid saanud?
See oli 90.
Aastal 90?
Jah.
No mina sain Jumala lapseks 89, nii et ütleme, talvel ehk et siis detsembri kuus, siis tuli kohe 90. Nii et ega ma sust palju ees pole, pisut olen, aga sellise sarnane ärkamise laine, mis siin Eesti maal üle ja läbi käis ja sellest me osa saime. Nii et vahva. Raul, meid ühendab sinuga veel mitte ainult kristlik vendlus, aga me oleme siin ka lauatennist mänginud koos. Mina sain sellise nii-öelda pisiku võib-olla siin 6-7 aastat tagasi jälle uuesti endasse. Hakkasin Pärnus käima harjutamas, käin ka aegalt nüüd võistlustel, iljuti nüüd muidugi ei ole saanud käia, siin mul oli kurgumandi lõikuse nii, aga me oleme sinuga siis kaks korda vähemalt mängimas käinud, kas pole nii?
Jaa, ja oled mulle pähe teinud.
See on tore, et sa seda eetris välja ütled Eesti maale. Mul on...
et Jan on minust parem.
Paned mind kohe hästi tundma ennast siin teispool mikrofoni, aga see selleks, see on olnud vahvaliselt mängida koos sinuga ja eks me teeme ühe matsi jälle varsti.
Jaa, ma tahaksin sulle huvitava väljakutse esitada , et mul poeg on praegu Kambodžas puhkamas ja oli mulle butterfly reketi ostnud okay. kingituseks , nii et lähme teeme tulerisset sellele . ma arvan , see võtab su silma särama , et pidi kiire , kiire põrkega reket olema .
väga hea . aga Raul , tuleme selle meie tänase teema juurde siin ja ma alustan seda sellise väljakutsuva küsimusega , et Raul , kas sina usud imedesse ? Kas Jumal on teinud sinu jaoks imesid ?
jah ja aamen .
absoluutselt , eks ole . nüüd , siin oli üks raske haigus , millest sa läbi läksid hiljuti . Jumal oma armuga on sind tervendanud , sa oled läinud läbi mitmest erinevast sellisest raskest perioodist seoses sellega , eks ole , ja räägime pisut sellest ka , et millal see kõigepealt avastati ja mis täpselt siis sulle diagnoosiks seal öeldi ? Või isegi veel nagu kaugemale minnes , et noh , kuidas sa ennast üldse tundsid need aastad ja mis siis sind üldse arsti juurde pani pöörduma ?
Tegelikult on mul olnud maovaludega probleeme juba lapsepõlvest , olen ka haiglas uuringutel käinud ja
mõõk on eelanud juba lapseeas , jah ?
aga arstid on suhtunud sellesse kui normaalsesse nähtusesse , et magu on natukene laienenud , et ju siis see toidu käimine sealt on aeglustatud ühe külje pealt ja see tekitab probleeme , et mm-hmm. et ei midagi erilist nende arvates , see oli vene ajal .
et mine eluga edasi ja proovi hakkama saada .
ja iga kord , kui natukenegi pingelisemad probleemid olid elus või siis toitumisega natukene midagi viltu läks mm-hmm. , nii olid kohe maovalud tagajärgi , et ma olen harjunud sellega selles mõttes , et aastakümneid niimoodi
oli valu , valu oli maos tihti mm-hmm. . ja stressi ajal , et siis võimalused asjad
jaa
mm-hmm. , hästi .
Et selles mõttes ei midagi eriskummalist või üllatavat mm-hmm. . Lihtsalt viimastel aegadel siis lihtsalt kustusin ära , et enam ei jõudnud .
mis need valud siis niivõrd võimendusid seal või ütleme , sinu seedmine läks täitsa korrast ära või ? kõik need asjad kokku ?
jah , eks elusündmused ja kõik kokku , stress võib arvata , ütleks psühholoog selle peale .
aga üldine nõrkus selline ilmselt ka , et füüsiliselt ei olnud nii tugev .
Viimased aastad , kui see vähk nähtavasti seal oli arenenud nende maovalude tagajärjel , siis nähtavasti see lihtsalt hakkas organismi nii kõvasti sööma , et
no, Raul,
et jõud lihtsalt kadus ära .
jah , Raul , sina ja mina teame , et ega mehel ei ole väga lihtne arsti juurde minna ja üldse hakata ennast nagu laskma kontrollida , vahest need on hirmud , vahest need on lihtsalt tead , et ei ole midagi , eks ole , mis seal ikka , kõigil on siit-sealt kuskilt valus . et kas see võttis sinul ka selles mõttes hoovõtu aega , et üldse nagu arstini jõuda või oli see su abikaasa , kes lõpuks sind tead , kamandas arsti juurde või kuidas sa sinna ikkagi lõpuks jõudsid ?
jah , tahaks öelda , Janno , ära hakka peale . aga sul on õigus kahjuks . et ma olen nähtavasti Harju keskmine Eesti mees , kes ei lähe arsti juurde
mm-hmm.
ja loomulikult abikaasa ja tuttavad õed-vennad kirikust ka
julgustasid ?
No kui viisakalt öelda , julgustasid mm-hmm. ma sain ikka koledalt peapesu
noomida ,
et mind ikkagi tõsiselt noomiti
mm-hmm. no läksid arsti juurde lõpuks ja võtsid julguse kokku , noh , mis siis oli , seal ilmselt saadeti sind kohe siis sondi neelama ?
See arstiga on selline lugu , et nagu paljud kurdavad , et eriarstide juurde ju ei saa tänapäeval .
jah , lähed kõigepealt perearsti juurde ja siis antakse sulle pooleks aastaks hiljem eriarsti juurde .
täpselt nii oligi .
selleks ajaks tavaliselt on valud lahkunud .
jah , et see on vist kõigiga niimoodi . ja kui on mingi tõsisem haigus , siis on paljud on selle aja peale läinud lihtsalt . kahjuks see on nagu reaalsus .
nii et seal juba juhtusid mõned imed , et sa said siis kiiremini vastuvõtuajad ?
jah , maovabad avastati tegelikult ka hiljem  perearst proovis eri meetodeid ja igasuguseid ravikuure ja siis , kui ma jälle abikaasa sunnil ikka jälle tagasi läksin perearsti juurde , siis lõpuks ta otsustas mind eriarstile edasi suunata
mm-hmm.
ja mu šokk oli suur , kui ma sellele numbrile helistasin , mis mulle anti . Öeldi , et tule järgmine aasta . ja siis ma sain lausa pahaseks , et ma suren ju kätte ära , et no kuidas moodi niimoodi mm-hmm. ja siis anti mulle riiklikul telefonil mõista , et kui raha on , et siis ikka saab .
jaa , et siis
et tuli see stagna aeg meelde , on ju .
isemakstav analüüs , jah
mm-hmm. . ja loomulikult siis .
no ja siis , kuidas see asi lahenes sul ?
sain omale väga toreda arsti .
said rutem jutule ?
jaa , tänu sellele , et ma ostsin selle võimaluse mm-hmm. . ja see oli väga professionaalne arst , ta sai kohe aru , et asjad on halvad . et tegu ei ole lihtsalt
maohaavadega.
Jah, stressi või maohaavadega, et seal on nagu tõsisem see lugu.
Ja,
ja saatis mind uuringutele ja siis viis mind kokku kirurgiga.
Kõigepealt sa ootasid need uuringu vastuseid, eks ole, ja kui need vastused tulid, et noh, läksid arsti vastuvõtule, tal on vastused käes, analüüsid tehtud, eks ole, mis sul omaliselt see tunne oli, et mis nüüd vastuseks sealt tuleb, kas oli mingisugune kõhe tunne endal sees ka või läksid üsna kindlalt, et noh, mis on ikka hullu, kõik on nagu vanasti või?
Jah, aga ega ma sain aru küll, et asjad on halvasti.
Nii et see väike tunne oli sees, eks ole?
Ja mu ümberkonna inimesed ütlesid, vaata, milline see välja näed, et oled üle 10 kilo alla võtnud nagu luukere, et see ei ole normaalne.
Ja siis mida arst sulle ütles, mis see diagnoos siis tema arust oli tol hetkel või olid lisauuringud veel seal määratud?
Ja, põletik ja maohaavad, kaks maohaava. Ja siis juhtus ime, et sain kirurgi jutule heilis järjekorraga, kes mind kohe kirurgiasse sisse pani. Ja siis hakati tõsisemalt uurima asja ja veel üks ime on see, et see sama maospetsialist soovitas kirurgile, nagu sa jaanuarist lehe pealt lugesid, eks juba arsti paberitest, et on vaja operatsioon, et lõikame halva asja välja rahu majas.
Ja.
Aga kirurgil oli, võiks öelda, et jumala tunnetus, kes keeldus lõikamast ilma, et teada saada põhjuseid.
Mida ta lõikab sealt?
Ja olin see paar nädalat seal haiglas sees, võiti mind söömata joomata tilgutite all.
Niimoodi isegi, jah.
Ja.
No muidugi võtsid sul selle...
Proove võtsid.
Sest. Jah, selle biopsi, eks ole. Ja vaatasid, mis sugused rakud seal siis on, need, eks ole. Ja siis tuli mingisugune vastus nende rakkude osas, eks ole?
Jah, et mind saadeti haiglast siis mingiks ajaks koju ja siis järgmine kord läksin kirurgi vastuvõtule, kus mulle pisteti paperpihku tõsi asjaga.
Mis ütles?
Mis ütles, et poiss sul on lymfoom.
Ehk siis
maovähk.
Või siis ütleme selle lymfi...
Sõlmevähk maus.
Ja lümpi sõlmevähk maus.
Ja ütlesin kirurgile, et ma ei oska nüüd midagi selle peale vastata, et kas nutta või naerda, et mis soovitate. Ja ta ütles, et loomulikult suunan sind kohe sinna...
Onkoloogia.
Või noh, keemia ravisse, keemia osakonda Mustamäele. Ja küsisin ka, et kui ma ei taha seda keemiat, et mis siis saab, siis kirurg ütles väga rahuliku tooniga, et siis oota taevades santi.
Isegi niimoodi,
jah? Jah, mul oli nii ikka tahtmine keele peal talle öelda, et aga mul pole selle vastu midagi. Minna nagu eel ja põlevate obuste ja vankritega taevasse.
Jah, aga Raul, ilmselgelt usu mehed ja Jumala arm toetab meid, ma saan aru sellest, aga ometi ilmselgelt, kui kirurg nüüd ütles sellise üsnagi jahmatava, eks ole, tõe välja ja tõde selline, nagu siis tol hetkel see oli sinu jaoks, et tegemist on vähirakkudega sinu ihus, eks ole. Noh, mis tunded sul olid ära tulles sealt? Mingi hirm tabas sind, olid sa masendunud või olid siis tõesti nii ülirõõmus, et saad juba varem taevasse, et aga samas ütleme, eks meil kõigil on ju tunnetuse teadmine, et meil on mingi kohti aeg ja töö ja kutse siin maa peal, enne meie aega me ei taha keegi minna, eks ole. Nii et, aga mis tunded siis sind sel hetkel valdasid?
Väga tabav küsimus sinu poolt jälle. Mäletan täpselt, kuidas ma istusin autorooli ja sõitsin kodupoole ja ma arvan, et mul pisarad jooksid. Mõtlesin, et see on siis kõik. Et noh, see 42 aastat siis, et siin elus elatud, et juhu on kõik, mis on antud. Siis.
Tõmmas silmest ikka mustaks korraks, eks ole?
Jah, ma läksin koju, pissin naisele selle pihku, selle paperi ja siis naine ütles, no jah, seda oli ka arvata, et asjad ju olid juba ennem näha, et on tõsised, et, et siin on nalja pole. Ja mul sõits katus ikka korra pealt ära, ma lõhkusin paar asja ära ja kaotsin enese valitsuse kodus. Aga see oli hetkeks võibolla.
Aga vihastusid siis kelle peale? Jumala peale, enda peale?
Ma ei tea. Ja siis lõpuks pöördusin Jumala poole, tõtsin silmad ja küsisin, mis nüüd? Ma arvan, et see oli väga kurja või konkreetse häälega või ahastudes küsitud. Ja silme ette tuli selline joon. Ja siis ma sain aru, et see on igaves elu joon. Ja ma nägin oma olukorda seal joone peal. See oli väike täpike. Üks hetk lõi mul pildi selgeks, et mida. Et kuskilt ma tulen, kuhugi ma lähen ja see väike olukord, see väike väikene, väike raskus on see täpike seal. Ja rahu tuli südamesse.
Nii et see juhtus juba kohe siis seal esimesel õhtul, et või sa räägid nüüd juba
ei, ma räägin
järgmatest päevadest ja
tunnike peale seda teada saamist.
Isegi niimoodi,
kui, jah. Kui ma koju tulin. Et...
Nii et sa said tegelikult siis rahu tagasi oma südamesse juba samal õhtul.
Jah. Mm-hmm. Et ilmselgelt oli see Jumala poolt saadetud ilmutus.
Jah.
Et rahul, see on üks olukord.
Jah, tõsi. Aga kui sa vaatad nagu tagasi, see kogu selle perioodi peale, see kestis ju siin aasta või rohkemgi või? Kogu see ravi ja kõik see teema, eks ole, arstide vahet käimine ja analüüsid ja jälle uued sondineelamised ja see on üks väga pikk ja vaevarikas rada olnud, eks ole, et kas sa kogesid ka ilmselgelt sellist noh, taevaliku hoidmist ja erilist armu, et noh, inimlikult ju mõtled, et kuidas ma suksest asjast üldse läbi suudan minna, eks ole, kõrvalt inimene kuulab, kes ei tunneta seda armu, mida tunnetab see, kes sellest läbi läheb, eks ole, mõtleb, et mina küll ei suudaks, eks ole, et kogesid sa sellist erilist Jumala hoidmist selle ajal, sõbrad võibolla ümritsesid sind ja julgustasid sind ja noh, mida sa selles osas nagu võiksid kommenteerida?
Üks 10 aasta jagu, ma arvan, on tunnistusi sellest ajast kokku panna. Ma arvan, üks 10 järgnevat aastat ma räägin, mida Jumal on teinud igal pool, kus ma käin. Et see on ülivõimas, kui su elu ripub lihtsalt juukse karva otsas ja Jumal paneb käed alla ja hakkab võimsalt tegema.
Ja.
Ja noh, mis on kõige nagu tuntavam olnud, on see, et eespalvetajate vägi
ja.
Et kui teada sai ristirahvas eri kogudustest palveõed vennad, siis nad asusid minu elu eest palvevõitlusesse.
Tulid sõnumeid, et näed, Raul, me mõtleme su peale, palvetame su eest, ära on alla.
Meie piiskop Ago Lilleorg küsis, et kas panna eespalve listi, et kas sa tahad oma nime sinna lubada panna või mitte. Mm-hmm. Ütlesin peas, et Jumal saab au. Mm-hmm. Ago ütles, et ära sellepärast muretse. Jumal võtab sealt oma au nii kuni ära. Ja seda ta praegu siin saates ka teeb. Et...
Absoluutselt.
Ja ilmselgelt tuli tunda, et need nõrkuse hetked, kus oleks tahtnud kokku vajuda, eespalvetajad hoidsid kätel. Selline lugu nagu piiblis on, et lõhuti katus lahti ja lasti see haige sealt Jeesus.
Neli meest tulid.
Ja. Et selles mõttes...
Sa kogesid, et sind kanti, eks ole?
Ja see teeb alandlikuks. Mm-hmm. Üks nagu, noh, see on meeste saade, et üks põhiviga, mis meil meestel on, et me oleme ju nii iseseisvad ja sõltuvad. Ja selles olukorras sul pole enam mitte kedagi, aga mitte midagi.
Mm-hmm.
Ja ei olegi muud kui oma uhkus ja häbi maha panna ja tunnistada, et ma olen nõder.
Mm-hmm. No eks meestel on see väljakutse tunnistada oma vigu, eks ole raske vastu võtta hülgamist meestel, tunnistada oma vigu ja ka seda, et me vajame abi. Ja siis pigem, noh, vaatse arsti juurde minek, eks ole, see on ka ju, ma vajan abi, eks ole. Et Eesti mees võitleb kuni viimase hetkeni, püüab hoida sellist head nägu asja juures, omal on asjad ikka väga juba kehvad, aga noh, arsti juurde mineku suhtes võib olla ka see, et on ju nõukogude ajas mõnedel ja paljudel väga negatiivsed kogemused, eks ole, noh, käisid seal amba arsti juures ilma tuimestuseta seal puuriti ja oleks nagu piina pingist välja saanud, eks ole, mina tõutsin ise endale ka, et ma ei lähe elus amba arsti juurde enam, on ja, nii et siis aastaid ma mäletan, ma võitlesin seal amba valudega, mõned ambad lausa, noh, suridki ja hiljem pidid seal juure ravid asjad toimima ja kroonid peale panema, et need ambaid nagu säilitada, aga jah, inimesed tegid teadud otsused nende kogemuste najal, mis neil siis tolle ajal olid, eks ole. Aga ütleme, see mehelik uhkus sinna juurde veel lisada, noh, ja ongi sul juba kirjeldus nagu ühest alvast senaariumist, mis juhtub, eks ole.
Jah, et... aga noh, mis ma peaks ütlema, et see mehelik uhkus on rumalus.
See on rumalus.
On rumalus.
Ja, see ei vii kuskile.
Ja. Omal raske tunnistada, aga see on rumalus.
Vaata, piiblis on selline hea kirjakord, mis ütleb, et suurelistele Jumal paneb vastu, ehk uhketele, aga alandlikele annab armu. Ja Jumala arm ei ole mitte ainult ju teenimata soosing. Näed, grupp inimesi sai siin erilise soosing osaliseks, vaid et see on taevalik vägi, mis opereerib meie elus ja teeb meid võimeliseks.
Ja.
Tegema midagi, mida me ei oleks iial suutnud ise teha. Ilmselt saama selleks, kelleks Jumal on plaanil meid saama. Ja tõesti tegema seda, mida ta on kutsud meid tegema, Nii et ma vaatan ka oma elus, kui ma olen kõndinud läbi teatud väljakutse faasidest oma elus ja iljem, kui see faas on nagu ümber ja sa vaatad tagasi selle peale ja mõtled, et huvitav, kuidas ma tulin toime selle ajaga. Ma mäletan üks hetk oli, ma olin elamas ühes väikses korteris, õid see oli koos oma emaga, mul oli maja juures remont. Samal ajal ma läksin väga raskest perioodist läbi isiklikult, emotsionaalselt, vaimulikult ja kui see pool aastat oli läbi, ma olin tagasi oma majas ja siis ema kutsus õhtusöögile, meil oli jõulu õhtusöök seal ja kui ma läksin tagasi seal korteris, kus me siis koos sõime, kus ma olin ennist pool aastat olnud ühetoalises korteris seal jaganud, ma mõtlesin, vau, kuidas ma suutsin siin selle pool aastat vastu pidada, et ma praegu ei kujuta see kette, eks ole, aga see oli see tema armu kandem vägi. Ja see ei ole alati muidugi ainult niigu, no, üksnes selline taevalik vägi, mida sina tunned, aga see ilmub ka meie sõprade näol, julgustused siit ja seal eespalved, eks ole, ja me tunneme seda toetust, aga tõesti see on see tema taevalik arm, mis aitab meil kõndida läbi ja ma olen täiesti kindel, et sa oled seda kogenud rohkem kui ühel viisil ka selles perioodis. Aga Raul, enne kui me siin kuulame muusikapala, räägi nüüd sellest, sa said selle diagnoosi, läksid koju, näitsid seda naisele, nagu sa ütlesid, lõhkusid ka paar asja ära, aga said lõpuks rahu tagasi oma südamesse. No siis mõistid, et sul tuleb hakata nüüd ühte teekonda käima, ühte võitlusastum, eks ole. Sul määrati, eks ole, mingi ravi ja mis ravi see oli ja kuidas sa sellega toime tulid? See on ju ka mitte väikene tabletti võtmine, tead, kolm korda päevas ja vesi peal, eks ole. See oli tõsisem asi.
Jah, käib meditsiinis asi niimoodi, et sul on raviarst, kes esitab arstide konsiiliumile ravikava ja siis targemad pead tulevad kokku, arutavad läbi, vaatavad su haiguslugu.
Ja konsiilium otsustab, et jällegi üksiku isiku peale ei jääks see vastutus.
Täpselt, jah. Et selles mõttes on soovitan soojalt usaldada arste, et mitte eirata või vältida neid, vaid arstid on ka jumala poolt.
No arstid võitavad sama asja vastu, ja. Et inimesed oleks terved.
Täpselt. Ainu.
Jumal tahab, et me oleks terved, arstid tahab, et me oleks terved. Nii et ega, jah, see ei ole üksti selle vastu töötamine. Arsti juurde minek ei tähenda, sa oled Jumalat alt vedanud ja sa oled uskumatu, eks ole. Sa usaldad Jumalat ja ma usun, et sina usaldasid Jumalat ka seal arstide juures käies.
Nii, ja siis määrati mulle 6 korda käia keemias.
Keemiaravis.
Keemiaravis.
Mis see keemiaravi endas üldse tähendab?
See on siis niimoodi, et 2 päeva siis iga 2 nädala tagant käid, siis oled tilguti all.
Lähed haiglasse?
Jah, tähendab, mina käisin nüüd päevaravis. Esimene kord ma olin haiglasse ees, kui katsetati.
Ja. Nii et annaks sulle see keemia siis vooluma sinu
ihus,
veeni, eks ole?
Ja siis peale keemiat siis on teatud tabletikuur ja toetavad süstid, mis sa pead omale tegema. Mm-hmm. Siis antakse sulle nädala aega taastumist ja siis uuesti peale. Ja niimoodi siis aastavahetus kuni kevadeni pidin käima.
Kauas üks kord siis kestis, kui sa läksid sinna päevaravisse, et oli see tunnike 2 või 3 või?
4-6 tundi tavaliselt.
Istud seal ja voolab järjest, ja. Eks ole?
Võrreldes sellega, mis ma kirurgias pidin olema, siis oli 4-6 tundi üldse ööpäevas vaba aega ülend aja. Olin kogu aeg tilguti otsas.
Ja täpselt.
Käisin WC-s, igal pool oli see rataste peal tilguti
kaasas. Ma tean seda tunnet, ma olen seda teinud ka muuses.
Et selles mõttes, et keemia ravi oli selles mõttes lihtsam, et siin lastakse ikka pärast liikuma.
Ja. Aga midagi tundsid ka siis, et mingi veider tunne, et need kemikaalid on mu ihus või otseselt ega ei läinud nüüd süda pahaks või pea valutama või mingid muud aistingud võlid?
Minu mehe uhkus sai riivatud juba tegelikult seal haiglas olles keemia osakonnas, kui hakati katsetama esimest korda eri kiiruste peal seda veeni pumpamist. Ja mul läks pilt eest ära, kaotsin peaaegu teadvuse. Ja mul olid seal ka külalised, nii et kahjuks oma kõige viletsamas olekus pidin näitama ennast sellisena. Et.
Mm-hmm.
Ja pärast ma sain aru, et ma jutus olin ka ebaadekvaatseid asju rääkinud, et ärge tulge mind vaatama ja need asja. Et, no see on ilmselge mehe uhkus, et mul on omme veel pumpamine, et ma ei tahtnud, et keegi näeks seda.
Okei. Okay. Jäid sa oma juustest ilmale?
Jah. Palju see aega võttis, 1 nädal või 2 peale keemiat.
Ja langesid ikkagi välja,
jah? Jah, üks hommikul lihtsalt vaatsin, et oi, kui kelmikas tutte on peas peeglist. Ja nii kui otsas kinni võtsin, ei pihku.
Ja
nii ta läks.
Mm-hmm.
Ja muidugi, noh, see oli ka üks egolaks,
Ja muidugi.
Tulla kiilas peaga. Ja usu rahva sekka, kes on siin 20 aastat näinud lokkisjuustega.
Ja, täpselt.
On kiitnud alati ja nüüd sa oled selline rööbline kuh. Ja siis paljud tulevad, vongutavad pead, et Raul, sa oled ka nüüd moenariks hakanud. Mis sa neile vastad?
Ja, aga siis sa tegid üks 5-6 korda seda süksid sükleid, eks ole?
Ja.
Ja. Ja kaua see ravi kõik siis kokku võttis? Paar kuud või paar...
Aasta vahetust kevadeni.
Ah, niimoodi? Ja. Isegi mitu kuud, eks ole?
Ja ega valusid ei olnud enam siis, aga ülim nõrkus oli.
No see keemia sinu ihus põhjustas seda, eks ole?
Ja. Et abikaasa käis mind nagu koera õues jalutamas.
Pidi kaelnalt kinni hoidma, et...
Peaaegu, jah. Just pärast eks jalutuskäiku jälle jalad valutasid ja ihu oli nii nõrk, et mitte midagi suutnud teha. Et...
Ja. Üsna hämmastav.
Jah, aga jällegi peaks nagu tuletama Pauluse sõnu piiblist meelde, et minu nõtruses saab tema täie vähe. See oli iga päev tuntavalt kohe, et tema hoidis ja kandis.
Tead, seda oli Raul näha ka niimoodi kaugvaates. Mina ei ela ise Tallinnas, aga ma vaatasin Facebooki, jälgisin ja Facebookis ikka aegalt ilmusid sinu julgustused seal ja jumalasõna tsiteerimine, kirjakohad, mis sa seal üles tõid. Ilmselgelt sa mõtlesid nendel aegadel Jumala peale, tema sõnatõutuste peale, sa andsid au Jumalale, eks ole sa nagu apostel Pauluski, kes ütles, et kas ma elan või suren, ma tean, ma võidan üht või teispidi.
Amen,
ma,
nii ma mõtlesin.
Ja, kui ma jään siia, siis ma saan olla veel rõõmustuseks teistele, saan tööd teha, aga kui ma pean ära minema, no siis ma kohtan Kristusega palges, see on minu usu eesmärk olnud algusest peale, eks ole, nii et ma olen võidumees igati pidi. Ja ma eeldan ja saan aru, et sul oli ka sellise tundes oma südamesse lõpuks said selles kõigest ka majast läbi kõndides.
Aiglast ilguti all oli aega esimest korda tõsiselt mõelda sellele, et palju mul siis jäänud on ja kuidas ära minek toimub. Et minu jaoks võõras teema ma ei ole kunagi surnud olnud. Ja jõudsin järeldusele, et tegelikult ega tõesti vahet ei ole, et elu ja surma vahel pole piiri, kui seisandes oled. Ütlesin ka Jumalale lauselt, et tahad mind ära võtta, ma niikuinii teenin sind. Olema siin või seal.
Ja.
Ja siis ma tundsin enda sees häält, et sa küll vastad nagu Paulus mulle, et suuremine kasu ja need asjad, et inimeste kasuks elaks siin maailmas. Aga mis sa ise oma südames tahaks? Jumal küsis mult seda. Ja ma ütlesin, et jah, isa tegelikult kaus olla, ma tahaks jääda veel teiste pärast siia vähemalt.
Ja Jumal vastas sinu palvele.
Ja.
Raul, kuulame korra siin vahepeal muusikat ja siis räägime seda põnevat tunnistust edasi. Nii, me oleme tagasi stuudios. Minu külaliseks täna on Raul Piibikov. Mina olen Janno Peensalu, saade on Maksimaalne mees. Ja tänane teema siin, Raul, kui me räägime sinu isiklikust tunnistusest teekonnast läbi selle maos oleva lümfi vähiga võitlemisest ja võidukalt välja tulemisest Jumala abiga ja Jumala ime läbi, siis tõesti me võime öelda seda, et au Jumalale, Jeesusele Kristusele, kes on seda teinud ja ka mõistmaks seda, et see võtab tõsist nagu koguja raamat või õpetussõnade raamat ütleb, et mehine meel talub vaigust ja see võtab mehisust, et kõndida läbi sellistest aegadest ja ma usun, et Jumal andis sulle Raul seda mehisust, seda tugevust, tema armu, et sellest läbi kõndida nükme. Muusika palaksime kuulema, rääksime ennem sellest keemiravi siis protsessist ja kuidas see kõik oli ja nii. Aga tuleme nüüd selle loo teise poole juurde, kus asi hakkab paranema ja et keemiravi sai läbi, siis mis tunded sul olid? Kas läksid analüüse andma sellise tundega, et noh, ehk on nüüd asjad paremad, Jumal oli sind ka kõnetanud seal või oli kahtlusi hinges hirmud, mis edasi sai? Ja mis need analüüsid siis edasi ütlesid?
Kuna see vähihaigus ja tervenemine on protsess, nagu praegugi ma pean 5 aastat käima veel uuringutel.
Ja, absoluutselt.
Et siis ei saagi seda nagu ühe päeva otsusena võtta. Mm-hmm. Et ma annan endale täiesti aru, et mu elu on Jumalast sõltuv.
Täpselt.
Vähemalt 5 aastat.
Sa seal edasi ka.
Et ma ütlen seda paraja irooniaga enese suhtes. Mm-hmm. Et selles mõttes mul on hea meel, et ma olen sõltuv Jumalast.
Ja, täpselt.
Küll aga, jah, läbi selliste karmide kogemust.
No sa näitsid oma pakki neid dokumente, mis sa kõik olid siin saanud. Ma saan aru, et siis lõpmatu jada analüüse jätkus, neelasid seal seda sondi jälle ja jälle, aga mis sealt siis ütleme pärast keemiaravi, mida arst ütles, kas ta oli rahul, et midagi oli läinud paremaks, midagi oli peatunud vähirakkude kasv, mis sul öeldi, mis sa aru said, et nüüd on juhtunud pärast seda?
Arste peaks kiitma, et nad alguses peale nad ei meelitanud mind.
Ja rääksid sulle tõtt?
Rääksid, et ütlesid, et me parem ei ütle midagi sulle positiivset, et me saaksime pärast rõõmutseda koos. Mm-hmm. Ja peaks ütlema, et nägin kevadel nende rahulolu.
Mm-hmm. Kui sa läksid selle keemiastravist läbi ja läksid nüüd analüüse tegema, siis oli neil juba natuke teissugune selline lähenemine selle asjale.
Et vähistad nagu oleks võitu saanud, aga haavad veel ei olnud paranenud.
Mm-hmm. Need samad maohaavad.
Ja et need võtsid veel terve suve aega.
Kuidas neid raviti?
Põhimõtteliselt nad ootasid, kuna keemia teeb ihu nii nõrgaks, et ei anna mingit uut ravi peale panna.
Mm-hmm. Aga kui siis see osa läbi sai, siis raviti ka neid, eks ole?
Ja tegelikult mitte.
Okei.
Okay. Ja et nad lihtsalt ootasid.
Ja jäidki ootama sellega.
Ja.
No ja nüüd siis ütleme, mul on siin laual ka siin Põhja-Eesti regionaalhaigla üks väljavõtte ambulatoorsest kaardist. See on siin nõrk B34654 ja see on siis kuupäevaga 8. juuli eelmisel aastal 2013 ja siis siin on olnud siis ma saan aru mao uuring, eks ole. Ja siin lõpus muidugi siin on väga keeruline tekst, sa viskasid siin ennegi nalja, et seda raadio rahval ette lugeda, võib-olla ka tõesti mõned meditsiinitöötajad kuulavad, siis nemad vast saavad siin aru, aga ütleme, meie siin kahekesti küll nendest sõnadest aru ei saa, eks ole, aga siin lõpus on lihtsalt ütleb niimoodi, et neid ja neid erinevaid rakke, siin T-rakke ja CD19 ja CD20 ja B-rakke ei eristunud. Ja siis on siin seal lümfide haiguse tunnus ei tuvasta seal nendes materjalides, nendes asjades. Nii et see dokument siin ütleb Raul, et Jumal tegi sind terveks, sa said tervendatud.
Ja, aamen.
Ja ma usun, kui Jumal asju teeb, arstid seda saavad kinnitada ja see dokument on seda kinnitanud. Inimesed käivad ju palve järjekorras ja palvetatakse nende eest ja nad ütleb, ma tunnen ennast paremini. Noh, mis sa arvad, ega ei ole ju halb minna sellel inimesel siis arsti juurde lasta ennast kontrollida, kui Jumal endale terveks teinud, siis arstid saavad seda ka kinnitada.
Kinnitada loomulikult on. Ja see on ka tunnistus maailmale.
Täpselt, jah. Ja miks mitte ka nendele arstidele, et näed, midagi me püüdsime teha, midagi me proovisime teha, aga noh, näed, ei saanud, aga näed, siin on ikkagi asi juhtunud, eks ole, ime on juhtunud. Et me siin nüüd rääkisime nendest mitmetest asjadest, milles sa läbi kõndisid, mida sa tundsid, ka siin sõbrad, kes siin toetasid. No korraks veel peatudes sõprade juures, ilmselt see oli ka päris suur toetus ja abi, et sa tundsid sellist julgustus sõprade poolt, kes kaasa sulle elasid. Ja muidugi võib-olla paljud ka lihtsalt, ma olen ise haiglas olnud ja tean, kui inimesed käivad seal sind vaatamas, nad tulevad väga nagu hoolitseva südame ja suhtumisega, aga kui sina oled ise seal haige, siis noh, sa pead kõiki neid nii-öelda seal lõbustama, ihas mõttes, eks ole, ja veetma aega ja nii edasi ja kostust ja vastust andma, kõik tahavad su haiguslugu teada, kõigil pead rääkima, mis tehti suga ja nii. Ja noh, kui niimoodi käib kümned ja kümned inimesed lõpuks, siis see võib olla väsitav, eks ole. aga siiski, eks ole, sa kogesid sellist tuge ja julgustust oma sõpradelt ja teadsid, et su sõbrad palvetavad su eest.
Ja, et suhtumine ja suhtlemine, sellel võiks nagu pikemalt peatuda, et Jumal oli aegselt juba ennem, kui mul see vähk tuvastati, minu kõrvale pannud inimese, kellega ma koos juhin palve koosolekuid,
ja.
Kes oli 4 aastat juba vähis ennem.
On niimoodi.
Ja ei osanud ma ennem öelda, miks ma selle inimesega kokku niimoodi olen pandud.
Mm-hmm.
Et pole varemalt temaga mitte mingid ühised kontakte olnud. Ja kui ma vähihaikusest teada sain, siis ma sain aru, et mul on inimene, kes oskab täpselt öelda, mis on sümptomid, kuidas sinus hakatakse suhtuma, üksi pulgi seletas kõik lahti. Nii et see tegi mu elu palju kergemaks. Et mul oli kaaslane, kes oli juba selle tee ette ära käinud. Üks asi, mis ta ütles, et paljud sõbrad, nagu sa nimetad, et nad hoiavad sust eemale. Mitte, et neil su vastu midagi oleks, aga nad ei oska seisukohta võtta.
Nad ei oska reageerida.
Ei oska reageerida. Ja nad
kas ta peaks nutma sinuga või ja. Mis tegemaks?
Nii et selles mõttes, kui keegi teist praegu kannatab, siis ärge pange pahaks teistele, kes teist võib-olla eemal hoiavad, et ega see ei pruugi paha pärast olla. Et lihtsalt eriti meeste rahvad, nad ei oska võib-olla oma tundeid niimoodi avaldada ja et hea, kui mõni tuleb patsuta põlele.
Ja samas,
see on suur tegu.
Samas ütleme, kui keegi kuulab ja tal on mõni sõber, kes läheb läbi praegu sellisest raskest asjast, siis tasuks mõelda ka niimoodi, et noh, ma panen kõrvale või maha oma sellise loomuliku reaktsiooni ja võib-olla ka tead, nagu vahest on, et keegi ka läheb läbi lähedase surmast ja siis mõtled, et noh, ma ei oska teda lohutada, et ma paremini midagi siis, eks ole. Aga et vahest see ei olegi niivõrd, kui head sõnad sul on, aga et sa lihtsalt tuled olemas seal. Kas või väike sõnum saate julgustada, eks ole? Astud oma mugavused suunist välja.
Mul on olnud kontakte nüüd selle ajal, kui ma ise vähihaige olin inimestega, kes oma vähihaigusse surnud omakseid matma pidid.
Mm-hmm.
Ja mul ei olnud mitte midagi neile lohutavat öelda. Lihtsalt läksin, kallistasin neid, ütlesin, ma mõistan teid.
Ja see oli
ja see
rohkem kui isegi tead, suur vägev kõne oleks olnud.
Ja nad vaatasid mul otsa, nad teadsid, et ma ise olen samas seisus ja me mõissime üksteist.
Täpselt.
Ja huvitav on see, et ka kogudustes meil tegelikult on palju inimesi, kes on tulnud minu sugusest raskest haigusseisust välja. Me lihtsalt ei tea neid.
Ja nad ei ole esilastunud.
Ja nüüd et tänu sellele, et minu vähihaigus sai avalikuks, tulid paljud inimesed muga rääkima.
Ja
väga üllatav oli see, et inimesed, kes on käinud ise need raskused läbi, sai kuule neilt mitte mingid õpetusi, mitte mingid targutamist. Ta lihtsalt vaatab selle otsa ja sa näed, et ta iga keha rakuga mõistab sind.
Mm-hmm.
See on eriline tunne. Ei, sina ei räägi talle midagi ja tema ei räägi sulle midagi. Ja te mõistate üksteist. Ja ma olen täpselt veendunud, et Jeesus oli see.
Ja. Tead, Raul, ma olen täiesti veendunud selles, et kui keegi on haige või keegi on haiget saanud, me räägime siin sisemisest, emotsionaalsest haiget saamisest, siis ei ole midagi väelisemat haige jaoks kui puudutus.
Ja.
Keegi puudutab teda. Jeesus puudutas haiged, eks ole, pani oma käed nende peale ja on midagi puudutuses. Ja ka sõnad, me ütleme niimoodi, et need sõnad puudutasid mind. Ja küll füüsiliselt ei puudutanud, eks ole, aga need puudutasid sind emotsionaalselt ja vaata emotsioonidki meie sees ju loovad teatud kemikaalset nagu keskkonda. Ja teatud selline keemiline keskkond põhjustab siis ka haiguste levikut ja edenemist ja arenemist ja jällegi selline rahu keskkond meie sees annab sellise keskkonna ka tervislikult, et me tõesti oleme tervemad, haigused ei saa levida, need asjad mõjutavad meid. Nii et lihtsalt puudutada on üks hea asi teha nende inimeste suhtes. Vaata ka inimesed haiglas lähevad kedagi vaata, mis meil asjine võtab tema käe pihku, eks ole, või puudutab teda ühel või teisel viisil. Selles on üks tervendav vägi sees. Raul, kuidas see aeg nüüd, kui sa aasta ja enamgi sellest kõigest läbi kõndisid, kus see asi avastati, sa teadsid, millega sa tegeled, kuidas see aeg on mõjutanud sinu siis suhteid sinu perega? Sul on 2 last, eks ole, sul on vahva tütar ja poeg, abikaasa ja sa oled abielus olnud ju aastaid, eks ole, sa oled erinevaid faase näinud oma elus, oma abielus, oma suhetes, aga kuidas see kõik nüüd, millest ta läbi kõndisite, mõjutas teid? Kas see pani teid vähe kokku hoidma, võitlema koos selle asja suunas, mis paari sõnaga, mis, kuidas see iseloomustaks?
Nüüd selle perioodi, mis ma nüüd siin olen ise raskustes olnud, Jumal on nüüd väga kannud mind ennast ja mul ei ole tõesti mitte midagi kurta olnud. Aga millest mul on kurb, et mu lähedased on sellest saanud haiget, tegelikult on nad, ma arvan, et rohkem üle elanud kui mina.
Kas selles mõttes, et nemad nagu muretsesid su eest, tundsid hoolt sinu eest ja noh, nii-öelda ka kujutasid võib-olla ette, et mis juhtub siis ja siis, kui nüüd nii ja nii läheb või mis arvad on põhjustanud seda?
Jaa, kindlasti see kõik kokku. Et mul endal ei olnud ju valikut. Ma olin lihtsalt issanda armus ja hooles ja isegi kui ma väga oleks tahtnud midagi teisiti teha või muuta, ma ei olnud lihtsalt suuteline. Ei olnud suuteline ka ei mingit palvet ega paastu ega usu sõna ütlema, et lihtsalt võiks öelda, et lasin tema armul ennast kanda. Aga inimesed, kes mu ümber olid, eks nemad olid siis osa sellest Jumala armust, kes mind kandma pidid.
Jaa, täpselt. Aga au Jumalale sellest, et sa oled täna, Raul, siin stuudios, sa oled kosunud, sa oled jällegi jõudu saanud juurde. Ilmselt see kestab veel edasi, kui sa nagu kosud kõigest sellest, mis on toimunud. Aga ühel viisil võiks öelda, et sul on uus võimalus elus antud. Eks ole, sul on antud on. Uus võimalus midagi teha oma eluga. Mis sa täna mõtled, et kuidas sa kasutad oma elu? Sa ütled, sa olid seal tilgutite all, sa mõtlesid paljusid asju läbi, ilmselt oma elu analüüsisid, sul oli väga palju aega selles mõttes ka mõelda, eks ole. Et kas on midagi, mida sa mõtlesid, et sa teed nüüd teisiti või sa fokusseerud millegile rohkem või rõhutad midagi rohkem või teed esmatähtsamaks midagi? Kas tulid mingid järeldused ka sellest ajast sinu jaoks, mis täna on nagu selgemad kui vanasti?
Jaa, on ka inimesi, kes on juba ütelnud, et Raul, sa oled muutunud. Ma ise küll seda väga ei taju, aga kindlasti, kui hakkad asjale järgi mõtlema, et mis siis minus on muutnud, et kui varem pidasin ehk tähtsaks ühtesid asju, siis nüüd ilmselgelt on mu tähelepanu muudel asjadel. Kui näiteks nelipühilased, nagu me oleme siin, et sõna, vägi, tuli, vaimu annid, mis meil meestel väga tähtis on kindlasti, siis nüüd ei ole enam. Nüüd on armastus. Üht hetk oled aru saanud, et tegelikult ilma armastuseta on kõik tühine.
Tõsi.
Et varem ma teadsin seda ja õpetasin seda kõigile see 23 aastat, aga ega see omale vist väga pärale varem pole jõudnud.
No see oli selline nagu sõna ja mõttetasandel, eks ole, et teadsid, et asja on õige, aga sa veel ei tunnud, et see on õige, eks ole.
Ja see, mis sa rääkisid enam puudutusest, eks seegi on üks armastuse avaldus. Et kindlasti see muudab nagu ühe meesterahva maailma pilti väga kardinaalselt. Üks hetk sa ei hakka enam tähele panema neid tegusid ja olukordi, hakkad pigem inimestest hoolima.
Täpselt.
Et see on see vist kõige tähtsam muudatus ja ma usun, et see on ka sellest olukorrast läbi minemisel üks Jumala eesmärk olnud mulle näidata seda.
Jah.
Et mees võtta ennast kokku, et tegelikult on tähtsad muud asjad hoopis.
Näid see nõus sellega. Ja kui selline arusaamine on tulnud, eks see mõjutab sind ilmselgelt, noh, mitte ainult ühel elualal, aga...
Me on kõiges.
Jah, oma peresuhetes, oma lastega suheldes, oma koguduses ja ka täitsa võhivõõrastega, eks ole. Et kui sa tead, et sul on uus võimalus elus antud, siis noh, sa oled rõõmus üks kõik, kus sa oled. Nii kui Edka Ulge ütles, et ma olen rõõmus olla siin, kui ta alustas mõne koosolekaga kuskil konverentsidel või kogudustes, siis ta alati lisas, et minu vanuses ma olen rõõmus üks kõik, kus kohas ma olen. Eks ole? Ma olen õnnelik, ma olen elus olen, üks kõik, kus ma olen. Nii et, aga Raul, millised võib-olla olid ka mõned kirjakohad, mis sind julgustasid sellel perioodil? Kas oli midagi, mis jäi sulle eriti nagu südamesse kõlama? Tervenduskirjakohad, mis sind julgustasid võib-olla, ma ei tea, laulude raamatust, võib-olla sa ise leidsid neid, võib-olla sõbrad saatsid sulle. Kas on midagi, mis on meeles?
Jaa, sõbrad soovitsid mulle minna ja tahtsid pool vägisi viia, lennukisse toppida ja tervenduskrussaadidele ja saadeti tervendusvideosid ja tervenduskirjakohti ja soovitati ravimtaimi ja soovitati mahlasid juua ja rohud visata prügikasti ja kõike, mida on soovitatud.
Äärmusest
täpselt. Et selles mõttes tõepoolest väga-väga palju. Aga omal südamel, mis on Elisama jäänud see kirjakoht, mis Paulus räägib oma nõtrusest. Ja ma olen läbi oma kannatuste saanud aru, mida Paulus silmas peab. Sellest tema on nõder ja Jumal on temas vägev. Et isenest me peame nagu Paulust väga vägevaks macho meheks, nagu ja. Me siin saadet alustasime. Aga ilmselgelt ta ei ole see macho mees. Räägitakse, et olla lausa tervisega pahuksis ja kiilakas vanamees, et ei midagi sellest macho mehest. Aga see, kes tema sees on, on see vägev.
Ja vaata, tema ütles seal, ma ei tea, seda sama kirja kohta silmas pead, aga kus ta oli palunud seal Jumalat ühe asja pärast, Jumal ütles, et minu armust saab sulle küllalt, ja ta ütles, et sulle saab küllalt minu armust, sest vägi, ehk et Jumala vägi, saab nõtruses, inimlikus nõrkuses täie võimuse. Ja siis Paulus ütleb, nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõrkustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse.
Just seda ma siin teingi.
ja seda sa kindlasti ka kogesid. Ja Raul, kaks asja veel. Meie aeg on siin täna läinud ja aeg läheb siin stuudios alati kiiresti. Mida sa ütleksid meestele, kes täna võibolla ka tunnevad oma ihus mingisuguseid valusid, mingisuguseid probleeme, aga siis ei taha selle asjaga tegeleda, mõtla, et küll need iseenesest ära lähevad, et mis sinu julgustus oleks nendele nüüd tüüpilisele Eesti mehele, kes ei tunnista, et ta kunagi vajab abi?
Ja, et kui tahaks targutada, siis ütleks kindlasti meestele, et pühavaimu tempel ja kui sa ei hooli oma templist, ei hooli Jumal ja need asjad, see on targutamine tegelikult, kuigi noh, ehk on mõnele kasulik piiblist lugeda seda teksti. Aga südamest mõtlen siiski, et jää oma sisemisele tunnetusele kindlaks ja imetle Jumala tööd sinu sees. Ja kui sa oma tervisest ei hooli, tegelikult ei too sa au sellega Jumalale.
Väga õige.
Sest sa hävitad tegelikult seda Jumala tööd sinu sees sellega. Et Jumal püüab öelt poolt sind ehitada ja sina sama selle lammutad seda. Et see on vastutus tundetu.
Nii meie ihu eest hooltkandmine on ka meie vastutus. Ja. Me ei ole ainult vaim ja hing ja ainult vaimulikud, vaid meil on ka ihuline osa ja selle eest tuleb hooltkanda, et oma missioon siin maa peal lõpuni viia.
Ja
nagu sa isegi ütlesid, et käia selles armastuses ja puudutada teisi, sa vajad ka seda ihu, et käia ringi ja eks ole need inimesi puudutada.
Üks asi, mis ma olen saanud siin aru ja meeste rahvana on väga raske tunnistada, et Jumal on tegelikult, kui laps sünnib see ilma, talle annud nii toiduse, riietuse kui ka kõik inimesed, keda ta peaks vajama, kes teda puudutaks, kes teda armastaks, kes näiteks talle seda jumaliku armupalet, ütleme alates siis ammedest või kes sünnituslaual sind vastu võtavad, vanaemad, emad, kooliõpetajad, sõbrannad, pruudid, et nad kõik annavad ühele meesterahvale tegelikult seda armastuse tunnetust. Ja ilmselgelt ei mina ega paljud mehed Eestis ei ole seda kogenud, võibolla see on see nõukogude aja taak, kus mehed jõid ja naised olid traktoriroolis, kurat oli keeranud kõik pea peale. Ja me, kes me oleme sest ühiskonnast üles kasvanud, me ei armasta ju ennast ega oska ka teise armastada tegelikult.
Ja.
Me küll räägime sellest, aga me ei tea sellest ju tegelikult mitte midagi. Pean tunnistama, et ma olen üks nendest.
Ja me lasma Kristuse armastusel meile näidata, milline tõeline armastus üldse välja näeb.
Ja.
Et siis armastada teisi nõnda, nagu tema on meid armastanud. Aga see on teema muidugi oma ette.
Ja. Ja. Ütleme, noored, eks ju, nad ei oska veel vanemate armastust väga lugu pidada, aga ilmselgelt nad peaksid sellele tähelepanu pöörama, sest see on see, mis kannab neid tulevikus aastate pärast, mida Jumal peab minu ja paljude juures praegu parandama hakkama. Seda on võimalik ka üles ehitada juba lapsepõlves peales.
Täpselt. Raul, enne kui me lõpetame, ma tahan, et sa palvetaksid inimestes, kes kuulevad, võibolla seal on inimesi, kes on haiged, võibolla kes on mures oma olukorra pärast, võibolla nii olukord on isegi kriitiline, aga me teame, et Jumal tervendab, sa oled seda kogenud oma elus, oma ihus, sa oled täna sellest tunnistanud. Ja võibolla tervenemine võib olla protsess, Jumal võib kasutada ka arste selle keskel, vahest võibolla mitte, aga palu lihtsalt inimeste eest järgmised 30 sekundit või minuti ka, et kui seal on inimesi, kes on haiged, võiksid oma tervise saada, Jumal võiks neid tugevdada. Ole hea.
Kallis isa taevane, sa oled mind toonud läbi teatud olukordadest, kus minu uske veendumus on sinu armusse ja tervenemisse kasvanud. Ja sellepärast ma palun üsna veendunult ja kindlal meelel nende inimeste eest, kes täna kannatavad mingi tervise või hinge häda käes, et nad paneksid oma käe oma haige koha peale ja isand, nüüd sa puudutad neid.
Jeesuse
ma olen nimel. Täiesti kindel Jeesuse nimel, et sa isand, kes aga südame praegu sul avab, kohtud nende inimestega
Halleluja.
Ja näitad oma armu ja halastuse palet nende üle. Sest Jeesus sinu vermete läbi on tulnud tervis. See on tõotus piibilis, mille kohta saab öelda ainult jahka ja aamen. Me kõik usaldame isand sinu sõna, kes me oleme usu rahvas.
Ja.
On usalduses võibolla küsimus ja vastuvõtmises. Nii et võtame praegu vastu selle tervenemise.
Ja.
Nii nagu isand, sa oled minu elus ime teinud. Ma usun, et sa tahad tervendada igat raadiokuulajat. Sinu poja Jeesu Kristuse nimel, isanda rahu, täitku kõiki kuulajaid. Amen.
Amen. Raul, suur tänu selle eest, et sa oled siin täna stuudios olnud jagandama elu ja oma tunnistust palvetanud inimeste eest. Mina usun, et Jumal on selle läbi midagi ka teinud ja tegemas. Täna siis olid stuudios siin saatejuht mina, Janno Peensalu, mu külaliseks Raul Piibikov ja meie saade oli Maksimaalne mees. Ja kuni jälle kuulmiseni.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.